Здравейте на всички, които не гледате. Ние тук се поздравихме. Поздравяваме вас. Всички, които гледате онлайн, тези, които ще гледате на запис, искам да знаете, че ние сме в духа едно и независимо от локацията и място, на което живееме, ние сме едно в духа. Искам да ви благодаря за това, за поздравите, които в Фейсбук всеки един от вас ни поздрави за нашата годишнина. 20 години. 20 години от нашата вечност с Вени. И имахме прекрасно време за празник и за почивка, за всичко. Така че благодаря ви сърдечно за поздравите, за отношението, за единството най-вече. Той е безценно. За брака съм хванал един принцип и за всичко, да е. Въжи този принцип и то е това, което Бог лидерства, то винаги успява. И не оставам нищо без да бъде лидерствано от Бога. Най-вече семейството си, понеже то е основата и то е извор на всичко истинско в живота ми, което прилива от мене. За да прилее нещо от нас, трябва да изпълни семейството. Тоест семейството е място, което първоначално се раждат нещата и става извор на неща, които се раждат извън дома ни. В смисъл растат и излизат извън дома ни като пример, като модели, като това, което Бог иска да бъдем, е светлина. Трябва ни малко време да наберем скорост. След почивката винаги е така. Трябва няколко кафета и така се получава. Добре, продължаваме по ученията за башено сърце на Бога. Искам да направя едно обобщение, което не означава край на поученията за башено сърце на Бога. Означава обобщение по време на пътуването, а с цел неща да се припомнят, утвърдят, затвърдят, установят. И идеята е да не пропускаме неща, затова обобщението има за цел, припомняйки неща, да бъдат затвърдени във всички нас. Продължаваме с това поучение, понеже аз съм го разпознал като фокус на дома ни. Всеки лидер, който управлява, на който му е поверено управлението на даден дом, или църква, или каквото там ще да е, както го вижда лидера, лидера определя какъв да бъде фокуса. Както мъжа в семейство се определя какъв да бъде фокуса, ако мъжа даде определен фокус на дома, това означава, че той е видял, че този фокус ще донесе до развитие, до успех този дом. И след като го установи мъжа като фокус, като цел, като посока, той го споделя на съпругата си и ако са по-големи децата, споделят на всички, със съпругата си споделят на всички деца, за да може да се знае фокуса на дома. За моя дом най-важното е да се посветим на Бога. Тоест всичко друго. Абсолютно всичко друго, просто бледнее пред това аз да съм посветен, съпругата ми, дъщеря ми, сина ми, да бъдем посветени на Бога. Тоест посветен означава предаден, да принадлежиш на Бога. Не означава просто да вярваш в Него, да си Негово притежание. Тоест всяко нещо, което вършиш, да изхожда от позицията, че ти не си свой. И всякакви такива самоинициативи, изкрити неща и каквото ще да е, трябва да сходим със съзнанието, че ние сме Негови. Това не ни прави безгрешни, искам да ви кажа. Това не ни прави да ни бъркаме. Но това ни помага, като сбъркаме, да се върнем при Господ и да се покаем. Иначе, ако не знаем нашата принадлежност, покаянието не може да дойде поради причината, че ние нямаме осъзнаване, дори че сме сгрешили. Дори да дойде пък осъзнаване, просто вината е твърде силна, за да може да се върнем при Бога. И затова много е важно да знаем на кого принадлежим. Та, за духовния дом, да се върна към духовния дом. Фокуса на духовния дом е познаване на Бога. Тоест, цялото ни събрание, всичко, което правим, в самото събрание, в самото служение, в самото общение помежду нас има един основен фокус – познаване на Бога. Всичко друго е второстепенно, третостепенно и така нататък. Като дом не сме се фокусирали върху запълване нуждите на душите ни. Можем да го направим. Аз съм бил в такава църква, аз съм лидерствал в такава църква, бил съм част от това такова служение, правил съм го преди години. Така че знам какво е, знам плодовете му, не ги харесвам, не ги искам и затова съм стигнал до извода и до решението да сменя посоката, за да може основният фокус на дома да бъде познаване на Бога, което от своя страна ще снабди и душата, т.е. нуждите на душата. Но ако се фокусираме върху нуждите на душата, ние оформяме едно събрание, което е фокусирано върху това, се чувстваме добре, да ни е забавно, да ни е хубаво на това място, да ни е приятно. Т.е. правим Господ и Словото Му приятно за нас, чрез шеги, чрез атмосфера, която е повърхностна в Словото, не се задълбочава, за да не се изобличи греха в нас. Т.е. стоим на място, където да казваме, просто Господ ни обича и това е всичко. Не засягаме проблеми, не говорим за неща, които ще конфронтират някой, ще накарат някой да се чувства зле. Просто говорим всичко, което е розово и хубаво. Така душата се чувства добре определена. Само, че когато тя започне да пада поради слабост и поради липса на растеж, тогава не можеш да помогнеш с забавление. Забавленията не могат да помогнат на човек, който усеща, че се проваля, който е паднал. Даже те ти помагат да се провалиш тия забавление, понеже изграждат начин на живот, който да е базиран върху това да търсиш неща, които са ти приятни, които са ти хубави. Вижте, когато търсим такива неща, които са приятни и хубави, а ние не растем. Търсиш такава работа, която е приятна и хубава. И когато не... Добре, продължаваме излъчването. Имахме малък проблем с техниката, но когато има техника, ние сме готови да отреагираме. Добре, говорим за бачно сърце на Бога, правим обобщение. Тоест, какво означава обобщение? Обобщение означава да събереш есенцията и да говорим за неща, които вече сме говорили. И вярвам, в самото обобщение Господ да хвърли нова светлина върху неща, за да има по-дълбоко разбиране за това, което вече сме чули преди време. Говорим за бащиното сърце на Бога и за това, че нашия дом не само е основан, но е фокусиран върху познаване на Бога. Истината е, че за да има връзка, трябва да има познаване. Много хора искат връзка с Бога, която е на база аз имам нужда, той има ресурс. Той може да помогне, а аз му позволявам или аз имам нужда от това. И се оформя една връзка, едно взаимоотношение, което е базирано върху това Бог да снабдява, аз да ползвам. Думата използвам, мисля, че е малко по-правилна. Нека да ви кажа нещо, когато опре до такива взаимоотношения, те не са само от човека към Бога, те са и от човека към човека, т.е. самият човек ги, това е начин на взаимоотношение на човек. Следователно, аз вярвам, че познаването на Бога не се базира върху това да видиш колко много Бог може да ти помогне и колко много има Той. А се базира върху това да видиш кой е Бог за тебе и кой си ти в него. Големия син, брата на блудния син, който толкова много работеше и беше много сериозен и посветен в работата си, беше изгубил връзката с баща си и поради това не виждаше кой е. И оттам не можеш да ползва това, което бащата има. Когато не виждаш кой си в Христос, не можеш да ползваш това, което Христос има за тебе. Следователно, липсна идентичност е най-голямата и сериозна причина да ходиш в духовна немотия и в материална оттам. И когато градим идентичност, ние не казваме на хората просто вие сте такива, вие сте това, вие сте онова. Не даваме информация за личността на хората, за да кажат да, това съм аз, крайна сметка, да се съгласят. Има друг начин. Единственият начин за намиране на истинска идентичност е да познаеш Бога, да опознаваш Бога и да видиш кой е Той за тебе и как те вижда Той. Проблема в идентичността е това, че ние се виждаме по начин, наш начин, наша преценка, наше виждане. Оттам се изкривява сериозно идентичността. Християни ходят в сериозно погрешна идентичност, сбъркана идентичност. Не защото не обичат Бога, не защото не искат да го следват, а защото себепреценката или начинът, по който те се виждат, се базира върху това, което те знаят за себе си, това, което са видяли, това, което чувстват и това, което мислят. И това е много сериозен проблем. Един от сериозните минуси в християнството поради липса на познаване на Бога е това, че човек се вижда по погрешен начин. И когато дойде битка, няма как да победиш, ако се виждаш по погрешен начин, понеже ти се виждаш победен. Погрешният начин означава победен, да се виждаш победен. Целта на Сатана, която лъже човека, че е нещо друго, не е просто човека да е объркан и да е оплашен, а да загуби битки. Тоест крайният резултат е да загубиш битки. Нещо повече. Дори да е нямало битка, ти да си уверен, че я загубиш дори да има. Пораженчески дух. Да се сложи върху човека разбиране отношения, че той е недостатъчен, недостоен. И когато се занимаваме с познаване на Бога, човешката душа, човешкият ум трудно разбира. Понеже в момента ти имаш нужда да бъдеш утешен, ти си притеснен, ти си объркан. Не ми говори за познаване на Бога, искам да чуя за проблема си, искам да чуя за това, което ме мъчи в момента. Решение искам. И когато кажем ми решението е познаване на Бога, теб се струва, че трябва да се върнеш назад, да промениш неща, да развиеш неща и чак тогава да дойде решение на проблема и ти казваш не мога да чакам. Това е като един брак, който поради погрешен модел има сбъркани взаимоотношения, които водят до война в дома един срещу друг. И когато дойде съвет върху това семейство и съветът е, че моделът е сбъркан, трябва да се промени модела, те хората си мислят, леле, това е много, много забавя решението на този проблем, който сега ни мъчи. Имаме нужда сега да го решим този проблем. И много често късаме тревата, но корена остава. И Господ не занимава с корена. Бог не иска днеска да сме добре, поради Неговото избавление, утре да пищиме отново, понеже пак има проблем. Нали? Господ се занимава с нас да пораснем, за да може утре да не пищим поради проблем, а да сме го победили. Това е. И когато говорим за познаване на Бога, говорим за израстване. Когато говорим за израстване, говорим за силни характери, говорим за християнство, което не е лабилно поради всякакви дреболии. Аз знам, че в наши учени са дреболии проблемите ни. Те са гиганти, те са повече от Голиат. Но в крайна сметка, ако започнем да растеме, ще виждаме проблемите по-малки поради нашия растеж. Всяко дете, което пораства, вижда нещото, което е било на времето голямо, то го вижда вече като малко. Сещам се един пример. В Казанлък. Всички казаночени казват погрешно града си, но това е друга тема. имаме тераса. Тя е много голяма. Дълга по-скоро. Има парапет. Первас, както ще го наричите, който има метални пръчки и след това излят бетон, на който да се сложиш ръцете евентуално, като да се облегнеш. Когато бях малък, не виждах, не исках да гледам през пръчките, металните пръчки, а исках да гледам отгоре. И за целта се качвах на пръчките, на втората пръчка, за да гледам какво става долу. Знаете ли, че един ден се ужасих, понеже сега парапета ми е до по-долу от кръста. Е до тук. И погледнах и съм си мислил, колко малък съм бил, за да се кача на втората пръчка, за да мога да видя какво става долу. Баба ми се е ужасявал, искал да слага мрежа на терасата, на цялата тераса, да не скоча долу. В смисъл, толкова съм бил малък и това за мен, този парапет е бил страшно голям. Сега дали се притеснявам да се протегна, да не се обърна надолу. Вижте, когато порастваме, говоря сега за физическо, но го сравнявай с духовно, когато порастваме, нещата изглеждат толкова малки и смешни, не е идеята просто да се прибориш от днес за утре с проблема. Идеята е за да пораснеш, за да може това да стане малко в твоите очи поради твой растеж. Не поради това, че някой до тебе стои и ти казва, този проблем не е толкова сериозен, колкото го виждаш, събери смелост, победи го, надъхва ти някой, стои до тебе и ти казва, давай се справиш, но в същото време вътрешно усещаш, че парапетът е много висок. И когато някой ти каже, единственото решение е да пораснеш, ти казваш, това е много бавен процес, аз нямам време, искам бързо решение на проблема. Бързо решение на проблема, приятели, означава утре проблем отново. И когато говорим за познаване на Бога, означава, че говорим за наш растеж, наше порастване в Него, придобиване на идентичност в Него, чрез Него. И оттам идва силата, устойчивост, твърдост, място, на което ти се справи с неща с лекота. Виждам как сам иска да дига голяма туба с вода или неща, които не са му по силите. И аз съм ви казал, че той думата не мога, ние чува и ние знае. Няма как да я знае, като ние чува вкъщи. И когато не може, каза мога. Просто иска да се справи с неща, но те са извън силата му. Аз никога нямам да застана от него да кажа, давай си, не ти се справиш. Тя тиши колкото не готуват с вода. Това, което ще направя за него, и да му кажа, сине, вземи това шеше, по-малко е, дигни го. Един ден ще дигаш голямата туба, както аз я дигам, ако растеш. Така че Бог е загрижен за нас, като ни дава толкова, колкото можем да носим, казва Библията. Не ни дава повече. Вижте, когато хванах това послание, отстрани изглежда, че забавяме темпото. В смисъл, в харизматичното движение на църквите, нещата са много, не само атрактивни, но и активни, активно бързи. Тоест, динамични. Отстрани изглежда, че много бързо се случват нещата. Служение, всеки прави по нещо, нали, конференции, правиме тук, всеки е в област, всеки е заед с нещо в служение, всеки прави нещо, всеки се чувства полезен, нали, хубаво е отстрани. В един момент осъзнаваш, че ние градим служение, а не хора. И хората са вътрешно слаби и един по един изкапват, докато вършат нещо. И всъщност, служайки на Бога, в кавички, ние служим на служението. Да ставаме по-популярни, по-известни, казвам, ние го правим за Бога, ние показваме Бога, но всъщност градим нашия имидж. Аз ще говоря и за това. Когато осъзнах, че това е модел, който изпива потенциала на хората, използва ги, разбрах, че това е модел, който не служи за изграждане на хора, а за унищожение на хора. Един по един изкапват и идват нови хора и те се износват и те се обесърчават, изморяват, отчаиват, тръгват си, идват нови. Ние нямаме в нашия дом, нямаме такъв приток на хора и отливи, и приливи, отливи на хора и така. Няма го. Понеже всеки един, който дойде, той е по-важен в служението. Аз не знам дали съм ви казал, дойде човек в дома ни преди доста време и каза, понеже идваше от църква, която там да служиш е все едно да бъдеш част от църквата. Ако не служиш, все едно не си част. Той затова всеки прави нещо, за да остане в църквата. Това го задържа в църквата. Ако спрат да вършат неща, те се чуят какво правят църквата. И този човек дойде, беше се разочаровал, наранил и така нататък. Дойде и каза, искам да идвам при вас, но не мога да служа. И се чувстваше така, все едно, все едно ще му кажа, добре, нали, 1-2 месеца така да си починиш, но след това е добре, като си възстановиш да правиш нещо. И аз му казах, виж, не е важно служението, което ще правиш, важен си ти. Важно е твоето израстване, а не това, което правиш, понеже това, което правиш, не те определя. Служението не те определя кой си. А израстването в Христос се определя кой си. Така че, израствай в Христос, расти, наслаждавай се на дума ни, наслаждавай се на словото, което имаме, бъди с нас. Просто това е важно. Не, че ние не служим, не ме разбирайте, нали? Вие знаете, че също вършим неща, понеже когато има семейство, има и отговорности, но са важни хората в семейството. Аз съм на принципа, не събери хора и се опитай да ги направиш семейство, а създай семейство и чрез тях и заедно с тях може да постигнеш всичко. Така че ние се фокусираме върху това, създадеме дом, семейство, синове и дъщери в Господ, въоръжени с Словото на Бога, пораснали чрез Словото на Бога, те са способни да направят всичко. Вие сте способни да направите всичко поради правилния модел. И сега, ако говорим за служение, няма го момента, в който на някой да му идва идентичността от служението. Той го прави, понеже може да го прави. Понеже има силата, потенциала, посвещението, желанието, всичко. Не се чувства принуден, натиснат да върши неща. Просто го няма. Понеже човека знае, аз съм важен, не служението. И ако утре кажа, изморен съм от това, което върши, искам да се почина, аз казвам, добре, аз съм го правил. Идвали са хора при мен и казват, изморен съм или не мога да го върша това, което служението, искам да прекъсна. И аз казвам, добре. Това не означава, че мога и без тях. Аз защото искам да бъда с тях, затова не искам да ги товаря. Затова не искам да ги товаря толкова, че те да пригорят. Искам да им кажа, ти си важен, не служението. Дори да няма такова служение, дори да го спреме служението, т.е. да няма кой да го поеме, няма проблем. Не е важно служението. Не е важно нещото, което правим в църква. Важен си ти и твоя растеж в Христос, понеже това прави църквата да има. Иначе тя се разпръсква, разпада. Или се превръща в нещо, което е организация, църковна организация. Хора се събират, правят нещо си заедно там за Бога, нали, радват се, но всъщност нямат никаква връзка помежду си. Нямат. Те не са брати и сестри в Господ, както се наричат. Те използват това обращение, но в духа не са така. После пък се опитват в душата да бъдат единни. В смисъл такъв по интереси, нещо, служение, там музика, дай се съберем 5-6 човека, което е свързано с музика, да имат взаимоотношение тези хора, някаква обща тема. Ако свържиш душата на някой човек с душата на друг човек, не можеш да му гарантираш взаимоотношение. Говорят да ги свържиш с общ интерес. Защото незрелостта на характерите на двамата могат да разбият това взаимоотношение без никакъв проблем. Единия казал едно, другия разбрал друго и те са до там. И когато говорим за единство в църквата, говорим за единство в духа. И ако дома е духовен, а не душевен, духовният дом създава духовни връзки. Духовните връзки водят към растеж. Емоционален даже, душевен даже. И в този душевен растеж ние ходим в простителност поради него. Ние ходим в място, където не сме дребнави. казал, рекал, и ти си го правил. И ти си казал неща, които са били нараняващи. Не дей да се държиш така, сякаш, че никога не си го правил, пък другите всички нали те нараняват. Не е така. Следователно, ако знам, че аз съм бъркал, в момента някой, който сбърка към мен, аз си казвам, и аз съм го правил. Аз съм го правил. Как да се почувствам наранен, как да се почувствам по някакъв начин обиден, при положение, че аз съм правил същите неща. Нямам право да изисквам от някой да бъде по-добър, при положение, че аз не съм отговорен на тези условия преди това. Тоест, аз съм сбъркал. Знам, че душата е наранима, но идеята на словото е да направи душата твърда, възрастена и силна, за да не бъде наранима. Лесно нараним човек е емоционално незрял човек. Познаването на Бога ни помага да израстваме в познаване в характера на Христос, който е твърд характер. О, Христос не го приема, той идва на земята да умре за тях, а те искат да го убият. Не само не го приемат, не само го отхвърлят, искат да го убият. Неоценен. Това е... Представете си, някой е бил в църквата много време и е ползвал цялото ти внимание, посвещение, време. В един момент казва, аз искам да излеза от църквата, тук не е моето място. И ти изпадаш в някаква депресия, в шок. Как може да ми причини такова нещо от човек? Да ме отхвърли. Аз му дадах всичко. Включено и здравето си. В един момент се чувстваш отхвърлен. Защо? Причината за това е, че си емоционално незрял. И трябва да пораснеш. Аз имах в началото на служението едно такова преживяване. Един човек, за който най-много се грижах, беше възрастен, той сега не е между живите. Затова се позволявам да говоря, но го давам като пример. Беше възрастен, имаш нужда от внимание, от разговори, много. Дадах му абсолютно всичко, което мога. Времето си, абсолютно. Финанси, каквото сещате. И един ден дойде при мен и каза, искам да отида в другата църква в града. Тук си много близки, аз не мога така. Аз не искам да съм толкова близък с хората, искам да не ме закача никой. Просто искам да седна отзад на църквата и никой да не се занимава с мене. И това, което направих, аз го пригърнах и му казах, това, което е добре за теб, е добре за мен. Ако ти си щастлив, това е страхотно за мен. Ако ти се чувстваш по-добре там, за мен е добре. Знам, че за много хора това ще изглежда като все едно ти не ти пука за този човек. Ти толкова много си дал, пак сега ще го изтървеш. Не го изтърваш, той не е твой. Нямаме право да се отнасяме към хората като собственост. Те са хората са на Господ. Ако човек е преценил, че това е по-добре за него, окей. Благославен, ти искам... Човек има нужда в момента аз да го подкрепя и да му кажа, аз съм с тебе, независимо, че ти отиеш в друга църква. Ние си оставаме братя в духа, ние си оставаме едно в духа. Покажеш любов на такъв човек. Той ще се върне. И той човек се върна. Но не е въпросът да се върне, да се докажеш на себе си, да кажеш, добре, че нали, това е тактика, аз покажах любов, сега го спечелих отново. Аз не съм искал това. Аз съм искал той да бъде добре. Той да бъде щастлив. И Бог ме изпита тогава, понеже църквата беше по-малко хора. Особено мъжката част бяхме така, да се каже, ограничено количество мъже. И в момент се тръгва човек, който нали, дори беше част от управлението на църквата. Тогава имаше едни духовни съвети, едни измишльотини такива. Духовни силно казвам, защото няма нищо духовно в това, но говоря ви за място, където ние трябва да имаме разбиране, че ако не пораснем емоционално чрез Словото на Бога, чрез познаване на Бога, ни чака много тежък живот. Много живот, който е страшна опресия и в живот, в който за мен няма благодат. Имах и незаписки, имам де, още. Но като гледам, не съм започнал още. Дано имаме нужното търпение и време. Вярвам в начина, по който Павел вярваше и следваше Бога. Тоест, това е модел. Хората четат по учението му и си мислят, гледай какви хубави работи говори, трябва да ги живея. Но в същото време, този човек не говори просто закони, както те чуват и някакви правила. Този човек говори стандарта, който живее. И Павел казва, всичко счетах за загуба, само Христос, т.е. заради познаването на Христос, да придобия, да го позная повече. Всичко счетох за загуба. Т.е. аз съм на място, къде съм готов всяко нещо, което ми се струва важно днес, да го направя маловажно, даже повече от това, загуба, нещо, което ми ощетява, демек, и да дойда на място, където се фокусирам върху познаването на Христос и това да бъде най-важното нещо. И казва нещо повече след това. Считам нещо повече, т.е. за измет считам. Т.е. това, важните неща ги считам за буклук, за нещо, което е ненужно, отпадък, нещо, което нямам нужда от него. Никой няма нужда от буклуци, те се изхвърлят. Счита за измет нещата, които вчера може да е считал за най-важните. Имам предвид свързани с материални неща или пък с нещо в душата си, което има нужда да се придоби така, да му стане хубаво. В един момент той каза, това всичко е измет, ненужно. Само Христос да придобия. Той казва, или иначе перефразирано и обяснено е, няма как Христос, познаването на Христос да бъде номер едно в живота ти, ако не превърнеш уния неща, маловажните, в измет, в ненужни. Вярвам в това християнство. И понеже това християнство не се базира върху учелничество, в смисъл всичко е измет, света е измет, всичко е измет, бягаме в гората там да живееме. Христос се молеше към Отец и каза, не те моля да ги взимаш от света, но да ги пазиш там. Тоест, идеята е да знаем, че ние сме покрити и опазани от света, няма нужда да бягаме в гората, но да имаме това разбиране, че скрити в Христос, ние сме покрити, запазени, съхранени поради молитвата, която Христос изговори към Отец. Но има нещо повече. Изборът. Да избереш модела, по който ще следваш Бога. Добре. Давид. Или, преди да кажа за Давид, това, което ви казах до сега, е, че има разлика между духовното и душевното, което говорим страшно много време. Библията казва, Бог е дух. Това не означава, че Бог е някаква мистика. Когато Библията казва, Бог е дух, тя всъщност дава модел на взаимоотношение. Дух с дух. И, тоест, когато казва Бог е дух, това означава, че с дух и истина трябва да му се покланем или връзката ни е единствената ни връзка е с дух с него. Няма друга връзка. Ако Бог беше душа, казва Библията Бог е душа, тогава връзката ни ще е да бъде с нашата душа към неговата душа. Душевна връзка. Но Библията казва изрично Бог и дух, за да постави стандарт на взаимоотношение. Тоест не можеш да достигнеш Господ с ума си и с душата си. Можеш да преживееш неща от него с душата си, но това не е връзка. Това може да преживееш радост и да си кажеш, след тук това място, тук е такъв мир, идвам в вашата църква и такъв мир, о, страшен мир, това преживявам Бога. Мира на Бога си е си е въздуха в нашата църква. Може да го вдишеш, като дойдеш, няма никакъв проблем. Но идеята не е някой просто да каже, ей, идвам при вас, защото ми е по-спокойно и мирно тук. Нали? Идвам при вас, понеже словото ми възрастява и ми променя. Поради тая причина. Тоест, не човек просто да използва неща, а поради това, че идва да създаде връзка с Бога, дух с дух. И да достигне до Бога с духа си. И ако духа в момента е ощетен в нас, понеже нямаме време за него, нали? Смисъл, работа, ангажимент, духа е някъде настрани, той е гладен, той е немощен поради лишение и така нататък. Идеята е, когато човек дойде в Словото и чуе Слово, да се осъзнае и да възстанови приоритетната връзка с Бога, дух с дух. Това е. Или дух представлява дух. Не можеш да представляваш Бога с душата си в този свят. О, емоции. Не може, че с емоции да говори за Бога, защото емоции са променливи. Днес си убеден, че Бог те обича и всичко е наред. Утре поради някаква грешка изпитваш вина и си убеден, че Бог те отхвърля и те държи на страна, докато не се покаеш. Т.е. те държи изолиран, докато не се покаеш. Което не е истина, обаче душата така го преживява. С тази душа ли ще представляваш Господа в света? Не става. Какво ще им покажеш? Променливост. Те ще се смеят, те ще се подиграват на това, че ти имаш нестабилна връзка с Бога, т.е. променлива, неуточнена. Давид каза на Голиат: аз идвам в името на Господ срещу тебе. Името или думата в Библията за име е природа. Не просто наименование, а природа. Тоест, аз притежавам тая природа поради познаване на Бога, идвам с нея срещу тебе. Единственият начин да представляваш е да познаваш. Не можеш да представляваш, ако не познаваш. И много християни се опитват днес да представляват Бога, но не го познават. Представляват го с думи, с знание, с определено поведение, което са усвоили в църквата, изкопирали са от някъде, от някой. И отиват в света и си мислят, ей сега света ще дойде в църквата. Света няма нужда от нов театър. Няма нужда от нов филм, наречен християнство, или филма Исус, или каквото щете там да се наречеме нещо, да кажем, че е супер духовно. Има нужда от не от филма Исус, а хора, които имат Христос в себе си и го представляват адекватно в този свят. Те привличат хора, а не атракции, а не шоу-програми, нито филми. Аз съм убеден, че Господ е извикал синовете си и хората, които са го разпознали като баща и себе си като синове, действат адекватно и растат в синовство, те да представляват Бога в този свят, те да бъдат живото свидетелство. Без, по никакъв начин, без да презентират себе си. Понеже има няколко стиха в Библията, които предизвикват много размисъл. И аз бих желал да ги прочита. Те се намират в Матей 7 глава от 21 до 23 стих. Така. Не всеки, който казва, който ми казва, Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, а който върши волята на моя Отец, който е на небесата. В оня ден мнозина ще ми кажат: Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име демони изгонвахме, а не в Твое ли име направихме много чудеса. Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Нека да поясня. Тези хора имаха знание за Бога. До толкова знание, че се обърнаха към Господ с Господи, Господи. Сещате се за какво става въпрос, нали? Давид в псалмите пише и каза Господ на моя Господ. Това е откровението за Христос, т.е. Отец Господ каза на моя Господ на Христос. В случая тези хора имаха разпознаване на Отец, на Христос. Те се обръщаха с Господи, Господи. Имаха разбиране до толкова, но разбиране придобито съзнание. Има голяма разлика, ще ви поясня по-късно. Тези хора казаха неща, че вършат, за които не знам колко процента, не искам да си измислям, но не знам колко процента от християните мечтаят да правят. Чудеса и знамения, пророкуват, да вършат, да изгонват демони, да вършат велики неща. Те мечтаят за това. Това им е фокуса, целта на живота. В един момент някой точно тези неща е вършил в църквите. И е събуждал възхищение, бил обявен за най-духовния в църквата, всички са го следвали, са му се възхищавали. Той е правил неща, които другите не могат да правят и това е създавал дори комплекси в хората за липса на духовно, защото не могат да ги правят тия неща. Тоест, този човек е доминирал в църквите и в един момент отива при Господ, обръща се Господи, Господи, а той не е само убеден, че ще бъде приет. Той е убеден, че ще бъде награден за това, което е вършил. И чуйте какво отговаря Господ. Никога не съм ви познавал. Разбирате ли защо тези стихове събуждат размисъл? Ей, чакай, как така? Да, щом Господ казва, ние познавам, значи не ги познава. Обаче защо? Как? Ама те такива неща са вършили. Тоест, чухте ли какво казах? Такива неща са вършили. Цялото християнство е обединено, сформирано в по-голямата си част. Винаги има изключение. Е фокусирано върху това да се вършат неща. Какво вършиш? Дарби, какви имаш? Чудеса, знамения, изгонваш демони. Какво става? Имаш ли дарба, пророкуване? Какво правиш? Това определя днес духовността в църквите. Кой е духовен и кой не е. Кой е истински и кой е не. Това, което правиш. И тези хора отидоха и казаха на Господа това, което правят, а не това, което са. Тука ли сте? Те познаваха това, което правят, но не познаваха нито кои са те, нито кой е този, в което име правят тези неща. Не познаваха Бога. Използваха името му, но не познаваха природата му. Ние притежаваха. Отиваха от негово име, но не го представляваха. Изработваха собствен имидж. Правяха неща, за да градят собствен имидж. За да бъдат последвани. Вижте, когато човек е в липси от към характера, той има нужда от това да бъде издиган, хвален, за да харесван, лайкван, ако щете във Фейсбук и така. Той има нужда от това. Той изпитва нужда. Разбирате ли какво означава нужда? Това е нещо, което много често не го осъзнаваш, че го имаш, обаче то определя начинът на действие и говорене съответно. И в един момент тези хора имаха нужда да бъдат харесвани, понеже когато има липсна идентичност, винаги изпитваш нужда да бъдеш одобрен и харесан. Винаги. И ако това те... всъщност, харесването на хората, харесва това, което правиш, това, което си, нали, така нататък, другите неща, как изглеждаш, всичко това те топли. И ти създава фалшива идентичност, понеже начинът, по който придобиваш тази идентичност, е неправилен. И в момента, в който имаш едно нехаресване, неодобрение, отхвърляне, всичко се срива. Тези хора бяха изградили живота си върху липси. Когато изграждаш живота си върху липси, каквото и да правиш, то е за да бъдеш одобрен и харесан. т.е. градиш собствен имидж на гърба на името на Бога, на гърба на дарбата, която ти е дадена. Има ли са дарба да пророкуват? Наистина са го правили. Изгонвали са демони? Наистина са го правили. Има ли са дарбата да го правят? Но са използвали дарбата за собствена полза. Поради липси. Поради липса на идентичност. Поради това, че когато имаш липси, буквално манипулираш с действията си, за да бъдеш одобрен. Дори правиш добри неща за хората, за да бъдеш харесан и одобрен. Всъщност ти правиш за себе си, не за тях. Тези хора, пак повтарям, работеха за себе си, не за Бога. И когато отидаха при Бога, казаха всичко, което правят, изброиха го. И Бог каза: вас не ви познавам. Делата ви съм ги виждал. Вас не познавам. Вие кои сте? Там пророкуване, тия дарбите, те са от мене. В смисъл, аз се ги раздавам на който реша, на който искам. Не зависи от вас, зависи от мене, на кой ще ги дам. Но вие кои сте? Вие кои сте? Просто 21 стих пояснява. Казва, който върши волята на отца ми. Тези хора си имаха своя интерпретация на християнство. Те не вършаха волята на отеца, своята воля. Тоест, това е основата на погрешните им действия, на по-скоро на погрешната им идентичност. И оттам на погрешното мислене, че принадлежат на Бога. Как сме за времето? Аз нямам часовник. Ако може да държите още, горещо ли ви е много? Ако ви е горещо, то тая страна тук е по-хладно, може да се премесите. Така, ще взема малко повече време, ще се опитам да бъда по-кратък. Нека започнем от начало. Когато поясняваме нещо, много е важно в бързането си да не прескочим основата. Затова нека поговорим за акуратното начало, което наричаме новораждане. Осиновление, спасение, избавени от Бога. Истината, че след спасението не оставаме там, а чрез спасение растем. Библията казва: изработвайте спасението с страх и трепет. Това не означава, че ти го правиш това спасение. То е дадено вече. Но растеш в него. Ти растеш в спасението си, изграждайки характер, идентичност и личност, която да отразява Христос. Понеже само спасението, новораждането не е достатъчно да представляваш, да отразяваш Христос. Понеже за някой спасението, новораждането, има фалшиво разбиране. Тоест, като се покаеш, на момента ставаш тотално различен човек. Нямаш вече слабости, вече сияеш толкова силно, че даже във видимото така хората виждат, че си различен. Нали? И почват да се покланят на Бога веднага и да ти питат: как се случи това? Трябва да махнем тези розови очила от нас, когато мислиме за тези неща. Истината е, че това, което се случва, е чрез кръвта, която Христос е дал, пролял, и смъртта, чрез която е купил тебе. Той ти взима при себе си и започваш да живееш, да растеш в него. Наричаме това освещение, наричаме това растеш, изграждане идентичност и така нататък. Добре, това е началото. Аз вярвам, че раждането е начало на растеж, а не само на съществуване. Детето се ражда за да расте, а не просто да съществува. Така че ако някой се е новородил, той се ражда за да расте, не просто да го има като спасен човек и да знае, аз вече съм спасен, всичко е наред. Растежът ти гарантира характер, който да устои на битките, които те чакат. Започва от този момент, духът ти се отваря в новораждането за духовна връзка с Бога. Преди това не може духът ти да има връзка с Бога, понеже поради греха той е мъртъв. Покаянието и новораждането е Божия дух влиза в тебе и започва да живее в тебе, правейки твоя дух жив. И чрез този дух ти вече имаш способността за духовна комуникация и връзка с Бога. Оттам нататък започва познаване на Бога. Това е начало. Защото без да имаш духовна връзка с Бога, не може да има връзка без не може да има познаване без връзка, казахме в началото. Следователно, създавайки тая връзка, започва познаване заради духовната връзка. Откровението, което идва, също е от връзка, не от знание. Откровението за Христос, кой е Христос, идва от връзка, не от знание. Днес се опитват хората да ги обсипят с толкова много стихове, информация, затрупват ги и си викат, сега хората ще разберат. Истината е, че когато Христос попита, кой съм аз според вас, отговорът, който даде Петър, не беше основан на знание, а на откровение. И затова Христос му каза, кръв и плът не са ти открили това. Тоест ти не си обучаван. Не ти е казвал някой кой съм. Не че с тия уши си чул кой съм, а Отец ми, който е на небесата. Тоест той ти е открил, получил си откровение кой съм аз. А това откровение, приятели, се базира върху духовната връзка. Без тая духовна връзка не можеш да имаш откровение кой е Христос. Имаш погрешно виждане за Христос. Да, убеден си, че е право, но е погрешно. Заведеевите синове, Яков и Йоан, с майка си водени, разбира се, защото накъде би с майките? Амбициозните майки. Тя не е успяла и сега ще успява чрез децата си. Или по-скоро тя живее заради тях и заради техния успех. Нали? Води ги при Исус и казва, нека един е като се възцариш, защото когато го виждаш Христос и нямаш откровение за Него, виждаш повърхностно и погрешно съответно. И те виждаха Христос като цар на Израел, че ще стане и ще го освободи от римляните, няма да бъдат под робство и така нататък. Те го виждаха като избавител във видимото. И също и учениците, някои от тях. И тогава майката каза, нека един ти седне от дясно, другия от ляво, като управляваш. Тоест, като се възцариш от ляво, от дясно, демек, лявата е дясната ръка и те да бъдат след тебе. Амбициозна майка. Когато в църквите се прокара амбиция, започва всичко да се разпада. Понеже амбицията е желание за реализация във видимото. И когато започна се прокара в църквата, почва състезателност между хората, почва сравняване, кой прави повече от мене, почва една битка между хората, кой ще доминира, кой ще прави повече. И наистина, във видимото може да има по-големи резултати, като дейности говоря, но хората се самоунищожават по този начин. Те се изморяват, огорчават се един към друг, разпадат се взаимоотношения, всичко се срива и всичко това е семейство поради причината. Желание за реализация или както я нарекахме амбиция. Кому е нужно това? Вместо да се наслаждаваш на семейството си, на любовта в семейството, на единството, ти се бориш с тях, за да стъпиш върху тях, за да се издигнеш повече. Това е гадно. Това не е семейство всъщност, защото ако има семейство, няма да се случи така въобще. просто ни хора събрани заедно, които се наричат църква и незнайно защо всеки иска да управлява другия. Така. Просто това не е в природата на сина. Това е използване. Аз да използвам името на Бога, за да доминирам над останали. Затова съм убеден, че когато майката искаше да използва Христос, за да реализира синовете си, тя искаше да получи. И затова не познаваше кой е Христос. По дух не го разпознаваше. И затова съм убеден. Познаваш и притежаваш, когато даваш, не когато приемаш. Начина да познаваш и притежаваш е когато даваш. Да ви дам ли пример? Отец, Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Даде, за да ни има, за да ни купи, за да плати за нас. Нямаше отец претенции върху нас. Не каза, ама чакайте, що да плащам цена за вас? Аз съм ви създал, вие сте мои. Що да плащам цена? Просто елате при мене, без да плащам цена за вас. Нямаше претенции, че сме негови. Не. Каза, ще платя за вас, за да се върнете при мене. Ще платя. Ще дам. И неговото даване създаде връзка и отношение. Не ни изконсумира. Затова, когато има консуматорство, няма взаимоотношение, няма връзка. Понеже не е от Господ това, което се случва. Ако искате да го проверите, спрете да давате и ще видите какво се случва. Така. След това идва посяване. Поради връзката и поради познаването се случва нещо много важно. Това е посяване. Човек да посее себе си, както семето се посява в земята. И чуйте принципа какъв е. Единственият начин семето, което има нужда от вещества, за да пораства, единственият начин да ги придобие тези вещества е да се посади, а не да се моли за тях. Просто трябва да се посади на правилната почва, на правилното място и тогава веществата, които са в почвата, ще възрастят това семе. Или казано по-точно, то ще умре преди да даде плод. Понеже казва Библията, че никой семе не дава плод, ако не умре. Твоето его умира. Желанието за да си прав. Твоята себеправедност умира. Умира всичко, което те убива. И се ражда това, което ти дава живот. Това става с посяването. Посяването е реализирано единство. Единството не е чувство. Искам да ви кажа, че ако някъде, в някой дом, семейство или църква, или където ще да е, ти просто чувстваш, че си единен с някой и той се чувства. Ако всичко се основава върху чувства, е твърде, твърде променливо и твърде опасно. Другото нещо за посяването. Чрез посяване виждаш по дух, не по плът. Ако някой не се посее в дома, не стане част от духовния дом, духовно не стане част, той вижда хората по плът в този дом. Не ги вижда по дух. Защото не е в духа едно с тях. И причината за това е, понеже човека не се е посял. Посяването, взимаш решение и посяваш. Но преди това, че с откровение разпознаваш. Дали това е твоя дом или не. Ако не, окей, свободен си, винаги можеш да се избереш. Да разпознаеш някъде другаде. И третото нещо. Чрез посяване следваме. Нека прочетем 2 Тимотей, 3 глава. 2 Тимотей, 3 глава, 10 и началото на 11 стих. Само искам да вметна една скоба да отворя, че за мен е, там свършва това, което искам да кажа. Затова използвам част от 11 стих, първата част. Всъщност най-добре да четем Библията без да е разделена с стихове, понеже стиховете ни разделят и мисълта и пречат на мисълта ни да усвои всичко. И в случая искам да прочета там, докъдето мисля, че трябва да кажа нещата. Трета глава, 10 и началото на 11 стих, се казва: А ти си последвал моето учение. Това е Павел към Тимотей. А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението ми, любовта, твърдостта, гоненията, страданията. Това е християнството, основано върху бащинство и синовство. Говорим за последване. Говорим за подражаване. Независимото християнство не устоява. Може да нарисува много добра маска, която е за пред хората много лъскава и много впечатляваща. Но тази маска не ти гарантира спиране на разрухата, когато отвътре започна да се рушат нещата. Затова ние градим отвътре. Затова това, което правим, е да имаме истинско разбиране, че автентичното християнство се базира върху бащинство и синовство. Господ е нашия баща. Господ е Отец, единственият, който наричаме Отец, в който разпознаваме себе си като синове. И когато разпознаеш себе си като син в Него, имаш нужда от растеж. Нормално е всеки син да има нужда от растеж. И тогава Господ изпраща представители, които представляват Неговото сърце, Неговото бащино сърце, които се грижат и инвестират в нас, за да може ние да растеме. И всичко това за мен е автентично християнство. Бил съм в независимата част, самодостатъчен съм бил, в гордост съм бил, в място, където съм виждал другите църкви, другите хора отгоре, правил съм го и други лидери отгоре съм ги гледал. Правил съм го. Няма по-голямо нещастие и по-голямо саморазрушаване от това, от тая позиция. Но има нещо превъзходно. И за мене това е да следваме. И Павел казва: последвай. Последвай това. Ти си последвал всичко това. И той изброява Павел. И добавя страданията даже. И гоненията. Ако може да няма последните две неща. До там сме окей с нещата, но когато добавяме страдания и гонения. Исус каза: мене гонеха и вас ще гонят. Тоест, мене отхвърляха и вас ще отхвърлят. Когато моя духовен баща беше отхвърлен от хора, обвинен, че проповядва недоктринални неща, фалшиви неща. Аз знам, че и мене обвиняват. Когато най-близките около него го направиха, що си мисля, че мен ще ми обвинят далечните? Следваш всичко. Когато следваш всичко. Не избирателно. Не това, което ти харесва. Аз следвам само хубавите неща. Има ли нещо по-хубаво от това, когато преживяваш нещо, то да те възрастява и да порасваш чрез него? Признавам, че когато когато хора се отделиха, знаете за кое говоря, просто няма нужда да споменавам имена, се отделиха от служението на пастор Георги. Аз знам, че всяко отделение на неправилни хора извиква правилните. Не да дойдат отвън, а да изплуват отвътре. Сещаш за какво говоря? Тогава правилните хора изплуват отвътре и носят много по-голям ресурс за дома, отколкото онези, които са били неправилни и са давали най-много от всички във видимото. Хващаш за какво говоря, нали? Никога не е лошо отделението, ако носи наместване. Вижте нещата духовно, които ви говоря. Така. Христос казва: вземете моето иго. Или иначе казано, той казва: последвайте примера ми. Това казва. Отново говорим за пример. И тук идва откровението за благодата. Нещо, което казахме вече, нека да го повторим. В Матей 11 глава 29 стих. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото аз съм кротък и смирен на сърце. И ще намерите покой на душите си. Това, което казва Христос всъщност е: последвайте моя пример, научете се, т.е. от мене, последвайте примера, и после пояснява кой е той. Казва: защото аз съм кротък и смирен на сърце. И ще намерите покой. Всъщност, голямото търсене на християните е да намерят покой на душите си, поради твърде много битки вътре, твърде много хаос. А Христос дава начина. Последвай ме, следвай примера и ще имаш всичко, което е нужно за душата, което се нуждаеш наистина в душата. И следващия стих, 30, казва: моето иго е благо. Или: моето иго е пълно с благодат, означава. Затова бремето е леко. Поради благодата. Бремето е леко заради благодата. Не заради друго. А ние правим всичко възможно да стоим в тая благодат. В момента, в който излееш от тая благодат, поради нереализирана духовна връзка или такава, която е прекъсната в момента, ти започва да ходиш без благодат. И затова бремето става непоносимо. А Библията казва, Исус казва себе си: вземете моето иго. То е леко моето бреме. Леко. Заради благодата. Това, което всички правиме приоритетно, е да стоим в благодата. Да правим всичко възможно да останем в нея. Има мисли, които те изкарват от нея. Идват мисли против на семействата, жени против съпрузите си, обвинение, съд в умовете им. И това ги изкарва извън благодата. Семейства, мъже и жени, които се обръщат против братя и сестри в дома и започват да ги отхвърлят, това ги изкарва извън благодата. Когато се обърнат против лидерите си, духовните бащи, които представляват Бог като духовен, като баща, спира благодата и започва с разрух. За мен няма живот извън благодата. Живял съм го, но във видимото съм бил жив, но отвътре не. Това, което правим на тая служба, ако го хванете, е връщане към автентично християнство по начина, по който е презентирано в Библията. Без никакви добавки, без никакви извадки, без нищо. Автентично християнство. Това е духовна връзка, основана на познаването на Бога, свързване с Бога, следване на Бога, подражаване, следване на пример, растеж, промяна, духовни взаимоотношения, основани върху благодатта. Търсим Неговото царство и всичко останало какво? Не се прибавя. Думата в гръцки език за прибавяне е следната. Думите, по-скоро, защото те не са няколко, да се постави допълнително. Отново да се увеличи. Тоест, върху нещо, което вече има, да се постави допълнително. Хващате ли смисъла? Винаги съм ви казал, ако изходите от позиция на нямащи, не може да успеете. Библията говори за позиция на имащ, който му се добавя. Нали чухте думата? Прибави. Тоест, ти изхождаш от позиция на имащ и ти се прибавя още. Ако си от позиция на нямащ, тогава това е позиция на слуга, не на син. Позиция, в която се чувстваш нямаш никой. Тоест, нямаш достоинство върху себе си. Не носиш достоинство на Христос върху себе си. Самосъжаляваш се, самоосъждаш се и така нататък. В тая позиция няма растеж. Но потърсиш ли царство на Бога? Какво означава царство? Означава царя. Не можеш да търсиш царство без да се интересуваш от царя. Ако искаш да намериш царството, намери царя. Защото той има царството и ще го даде. Търсиш царя, търсиш връзка с Бога, търсиш общение с Него. Търсиш, за да пораснеш чрез Неговото Слово. Издърпваш Слово. Тогава всичко останало ти се прибавя върху това, което вече имаш. Не знам как сме с времето, но отиваме към приключване. Хванахте днес, вярвам, посоката. Посоката е да възстановим акуратни взаимоотношения и да стоим в благодата, за да може да растеме, да се променяме и да не губим фокуса си. Фокуса ни в личния ни живот, във всичко, което имаме, е основано върху търсене, връзка с Бога и реализиране на вече съществуваща връзка. И така, хора, това, което иска да ви споделя, иска да ви направя съпричастни с това, което е в сърцето ми, това, което ме гори отвътре и ме води до място, където да търся автентичното и истинското, като отхвърлям фалшификати, фалшиви модели, отричам се от своя си начин, от своите разбирания, от своите предположения, ако щете, отричам се от неща, които ми пречат да хвана истинското автентично християнство. И това го правя, за да може това да предам на семейството, на децата си, да може те да продължат едно християнство, един начин на живот, който е базиран върху познаване на Бога, а не върху това да знаят как да се молят, за да могат да получават от Бога, защото, нали, сещате, не може без да получаваш. Това е единствен начин да имаш. Единствен начин истински да имаш е да даваш. Останалото те храни консуматорски дух в тебе, менталитет консуматорски, те превръща постоянно да се чувстваш нямащ. И постоянно търсиш откъде да вземеш. И затова толкова силно е атакувано способността на хората да дават от Сатана. Понеже там се крие успех. Там се крие успех. В духовното и в материалното. Добре, хора, това е. Усещам, че ако продължа, няма да мога да спра. Така че благодаря ви за глада, който имахте, словото, което издърпвахте. Аз го усещам това. И вярвам, че занапред ще имаме събрания, които се освобождава голяма дълбочина, понеже вие сте готови за нея. Аз го вярвам. Амин. Бъдете благословени. Още веднъж благословение върху вас, върху домовете на тия, които гледате. Радвам се, че скоро ще бъда в Елхово. Това е. Изпитвам нужда да бъда там. Имам желанието и купнежа да бъда там. Така че до скоро в Елхово и поздрави на хората, които ни гледат от други места на България и света. Амин. Бъдете благословени.